ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
នៃភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ11កើតខែផល្គុនឆ្នាំមមែសប្បស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី18ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានលោកហ៊ុនសែនបញ្ចប់មុខងាររដ្ឋមន្ត្រី3រូបនិងផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រី5រូបទៅដឹកនាំក្រសួងផ្សេងវិញតុលាការរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅលោកសំរងស៊ីទៅសាកសួរអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៃអតីតសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនប្រទេសកម្ពុជាឡាវវៀតណាមកូសាំងស៊ីននិងអាណាមភាគទី11ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនេតិទស្សនៈនិងមតិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមប្រធានបទព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970ភាគទី1ចាអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានលោកហ៊ុនសែនបញ្ចប់មុខងាររដ្ឋមន្ត្រី3រូបនិងផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រី5រូបទៅដឹកនាំក្រសួងផ្សេងវិញលោកសុកសានរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចបញ្ចប់មុខងាររដ្ឋមន្ត្រីចំនួន3រូបនិងផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីចំនួន5រូបឲ្យទៅដឹកនាំក្រសួងផ្សេងវិញនេះបើយោងតាមសំណើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដាក់ទៅរដ្ឋសភាដើម្បីបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តសំណើចុះថ្ងៃទី16ខែមីនាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាបញ្ចប់មុខងារលោកហ៊ុនណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសតាមសំណើរបស់សមីអ៊ីសរាជជនដែលរសារមុខងារជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដដែលនិងតែងតាំងលោកប្រាក់សុខុនដែលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចំណែកលោកត្រាំអ៊ីទឹកបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទៅជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ហើយលោកស៊ុនចន្ទថុលដែលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនជំនួសលោកត្រាំអ៊ីទឹកលោកបានសូសាក់ដែលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបើតាមសំណើនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ចប់មុខងារលោកអឹមឈុនលឹមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មហើយតែងតាំងលោកជាសភារាដែលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទទៅជាក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ជាមួយគ្នានេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចបញ្ចប់មុខងាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកមិនខិនដោយដាក់ជំនួសលោកហឹមឆែមអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈទៅជារដ្ឋមន្ត្រីវិញចំណែកលោកមិនខិនត្រូវបានតែងតាំងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចបេសកកម្មពិសេសក្នុងនោះដែរលោកវិញសុខុនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធនធានទឹកត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទជំនួសលោកអុករាបុនដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបើតាមសំណើនោះក៏មានការតែងតាំងមន្ត្រីចំនួន11នាក់ទៅជារដ្ឋលេខាធិការតាមក្រសួងមួយៗផងដែរ การปิดง่ายประหัวโลกคนสายบานคลายท้าการรู้เรื่องคณะรัฐมนตรีนี้ดำไปถึงนิยประสิทธิภาพการเงี้ยมันแมนเชียการกำจัดเจ้าหนุ่มตีลูกมันจะท้าโดยสารรัฐมนตรีมุ่งจุดนู้นบานดังปิการผลักโดกบานดับปิสมลีชุบผ่องได้แนวโน้มปีรอดสพีลูกเล่นเป็นลงบานในดังในปรึกไงสกนิท้ารอดสพีมันตัวกำนัดการบริชัยดำใบประจุมกันนะอาจารย์ไตรในรอดสพีในลาวตีได้ลูกท้าประธานรอดสพีลูกเฮงสมรินกำปุ้งมีนกลางี้มันมีเยอะตัวอย่างนะลูกบรรทออท้าสพีบานยุลพร้อมตามสำนักรบรัฐบิบาลได้สนายกง่ายตีบุญไข่เมษาสำหรับประจุมสพีเป็นอ๋องดำใบบอชนอตพดอลสกได้ตกเจ็ดเลือดสมาสพีกันนารอดมันไตรทำไมนี้รวยหายลูกเล่นเป็นลงในดังได้ท้าก้าบอชนอตพดอลสกได้ตกเจ็ดนี้ตรากาสำเร็จความตรอปีสมาชิกสพีจำนวน50%บกมุ้ยหากรัฐมนตรีได้เตรียมพลัดพรูนั่งมีตุนิตีเจดมนางรีก็อาจจะรวมบัชนอตบานได้ได้ลูกบัญชีท่าจิตตุนิตีปีเสงคณีจำนายในวิพีไอกรีลูกอุเวระมีประสาท้าวิจิรุงลอมุ้ยได้รัฐบาลบานบรรจบมุกดมนายรัฐมนตรีได้มีไว้จำนามวยจำนวนหายลูกท้าเนี่ยกั้นดมนายทำไมจึงมนุษย์ไว้ขมิ้นมีธรรมปนหลังอาถือก้าบานรหัสจริงตัวอย่างนั้นลูกท้ากาพลัดพรูดมนายรบรัฐมนตรีปีกระทรวงจัดการกระทรวงทำไมนี้คือจิกากำนายตำรงเต็กตุยในลาวลูกท้ารัฐบิบาลกูแต่กัดมันทอยจำนวนสมาชิกคณะรัฐมนตรีระบอกล้วนเอาเนื้อแต่จริงนี้หอยกระสุนนสถาบันมูจำนวนบานเพื่อการเงียจวนขณีนังมันเมียนตู้ในตีฉบาลวขย่มศกซ้ำประจุขมายป๊อกเคปีออริกาปีพนมเปญ
ตุลาการิกธนีพนมเปญก็หาโลกซอมแรงสีตะสะสัวปอร์มินนี้เรียกาจูนโดโลกปิดวิสนา
สลาดำบงริทนีพนมเปิงก็หาโลกซอมแรงสีดำใบสะสัวปีกะระไนมันดังระบบโลกซอมเสือนปีเรื่องในใจกาลาดในเลือเฟซบุ๊กระบบนิยุรมันไตรขนมเด็กกาเจ้าไงตีดับระมวยไข่มิเนียประริยญาเร้งลูกซึ้งศกบานก็หายลูกซ้ำรังสีประเทศกันนับปะสังครูจีดเอาโจบมพลืนในไงตีมาเผยไข่เมษาชนามปีป้อนดับระมวยเวเลียมองประมวลปรักดับใบสะสัวปีมันดังระบอลูกซ้ำเสือนรถมันไตรประตะพูอ้อมในยุรถมันไตรอมปีกาบไซปอร์เมียนระบอลูกซ้ำรังสีในเลือเฟซบุ๊กโลกกาปิดไงตีประมวลไข่มิเนียลูกซ้อมเสือนมันดักเปียบดังเตยตัวลากาดังลูกซ้อมดังซีเตะเต่าหนึ่งเรื่องในยัยกาไลในเลอเฟซบุ๊กรบลูกคนแซนในยุโรปไตรกัมพูชีลูกซ้อมเสือนบันจับตกกรรมห่อในเลอเฟซบุ๊กลูกซ้อมดังซีบันทั่วเอาไปปะปอเกิดยุ่งดอทนาดงมจีดหนึ่งรุกลูกตัวอย่างทุนเงาได้ลูกสนาเตยเอาตัวลากาพัดดอนเทียตัวลูกซ้อมดังซีเตยตามเพลย์จับบับหนึ่งเตรียมเตี๋ยวสำนองจึงงื้อชัดจำนวนมาพายลินเรียลูกซ้อมดังซีบันมันเจาะจิกาชลอยตอบกาปีเปทำไมทเพียบขนมกาบังเจนมาเตะหาไอ้ท้ารถทับอีกบ้าจ้องจับลูกโลกดักกบดอยซาแต่โลกในยัยท้าโลกหุ่นแสนเต็งกาลาดคลายคลายสำหรับเฟซบุ๊กระบาดโลกกาปิดไงประหอมาเซลมันโลกในยุโรปมันตรีหุ่นแสนบานปะดิไซท่าโลกมันบ้านเต็งลาดในเลือเฟซบุ๊กนุเตะกูรุมหลักท้าแปะป้อนกะระในนี้ประริยญาเรงลูกซื้อนซอกบานเจ้าในกาก็หายลูกซ้อมซื้อนรถมันไตรประเทศผู้อ้อมในยุรถมันไตรเอาโจวมพลืนในทั้งไอทีมาเผยใบไข่เมษาชนะปีปอนดับประมวยนี่ได้เปลี่ยนมองประมวลประดับใบซัวปีดำนาเรื่องดังลูกซ้อมดังสี่อมปีกับสายปอร์เมียนหรือเฟซบุ๊กกาปีทั้งไอทีประมวลไข่มิเนียกลายปีนี้ลูกซ้อมดังสีตรึกบันตัวลากาเจนเดกาบังกอบเอาจับคล้วนเปะปอนสนมเรื่องจำนวนใบเศษเตียดได้สนมเรื่องตีมุ้ยเปะปอนบัดบอร์ฮาเกจิซาเทระนะหนึ่งยุ่งยงอเมียนกาหรืออาเอิมได้ประดังดอยลูกเฮานำหงบรรทบปีลูกซ้อมดังสีทลายในสระมันตีเชิงไอการวิชนาปีปอนประบายท้าลูกเฮานำหงคือเจียดัดเมกุบบังตระใบสมัยขมายกระหอมตีปีได้กาจับคล้วนลูกซ้อมดังสีเปะปอนนังกาเจ้าประกันซ้อมกุมนัดนั่งคล้ายมันลอมเอกสารขนมสนมเรื่องระบบอาดัดสมาชิกประสเพียมกปีกันหนักปะซามังซีคือลูกห้องสักหัวนั่งมันดังตีใบจวบเปียปอนนั่งเรื่องบอร์ฮาเกตามเปียบันดังระบบโลกีเต็กเมทิวีระบบลูกเฮนสมรินกะระในบังฮอเอกสารตามเฟซบุ๊กจมพัวกันหนักปะสังครูเชียดมันจับตุกกะระในต่างอ่อนนิดเชื่อเรื่องในอยู่บ่ายกรมเนี่ยวิเพียมันจับตุกเปียบันดังกันลองมกได้พัดดังลูกซามังซีคือเชื่อเรื่องในอยู่บ่ายได้รับทับปิดบ้าตายใจยอมนายตัวลากาหมกเปล่าปะดับสกรรมจนสัตว์มนุษย์นังได้ทลีเนียเป้กันลองเมกตัวลากากรรมเชียเติร์กบานเนี่ยวิเพียเมื่อเคยท่าจีตัวลากาได้มันบานทัวกาไอกระดิษสำหรับบำราประชีพรอดนุเตแต่ปุยตัววิ้งตัวลากาคือกำปองแต่สัตว์กราวอมนายเนี่ยในยุบายเชียบิเซนุคือกระนาปะประชีจนกรรมเชียได้บ้านนังกำปองดักนอมประเทศกรรมเชียสอบไงขยมเปิดบิสนา វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសលោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចប់តែត្រឹមនេះចាអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអន្តបត្តិចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៃអតីតសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនប្រទេសកម្ពុជាឡាវវៀតណាមកូសាំងស៊ីននិងអាណាមភាគទី20ភាគទី5ព្រំដែនរវាងចូវដុកនិងហាទៀនមួយផ្នែកនិងព្រៃវែងកណ្ដាលតាកែវនិងកំពតមួយផ្នែកទៀតឆ្នាំ1873ឆ្នាំ1914គំនូសនៃផ្នែកព្រំដែននេះត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងឆ្នាំ1873និងធ្វើឲ្យคล้ายទៅជារូបរាងពីទិសខាងកើតទៅទិសខាងលិចដោយបង្គោលេខ60ទៅលេខ124និងបន្តមកទៀតដោយខ្សែទូរលេខភ្ជាប់យ៉ាងថាញ់ជាមួយហាទៀននៅក្នុងភាគនេះយើងក៏នឹងពិនិត្យមើលផងដែរនៅជំពូកជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនេះគឺជំពូកទី1ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបង្កើតព្រំដែនជំពូកទី2តម្លៃគតិយុត្តរបស់វាជំពូកទី1ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការរៀបចំព្រំដែនផ្នែកទី1សភាពការមុនពេលការងារចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅដើមសតវត្សទី12ទឹកដីទាំងអស់ដែលបានបង្កើតបានកូសាំងស៊ីនខាងក្រោមគឺជាទឹកដីរបស់កម្ពុជាគឺទើបតែចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលសតវត្សនេះទេដែលពួកអណាមឆ្លៀតឱកាសនៃការចុះខ្សោយរបស់កម្ពុជាដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមមិនឈប់ឈរជាមួយប្រទេសសៀមនិងបណ្ដាលមកពីជម្លោះផ្ទៃក្នុងផងនោះបានដកហូតបណ្ដាខេត្តដែលមានទាំងនេះម្ដងមួយម្ដងមួយយើងមិនមានបំណងដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រចាប់តាំងពីដើមមកនោះទេវាហាក់ដូចជាមិនសូវមានប្រយោជន៍ក្នុងការនិយាយដដែលនៅអ្វីដែលអ្នកនិពន្ធជាច្រើនបានរាយការណ៍ចំពោះបញ្ហានេះរួចហើយនោះគោលបំណងរបស់យើងគឺគ្រាន់តែធ្វើការសិក្សាដោយមានជំនួយពីឯកសារផ្លូវការស្ដីពីសភាពការដែលកើតមានក្រោយពីការកាន់កាប់របស់បារាំងនៅទឹកដីកូសាំងស៊ីនខាងក្រោមយើងនឹងពិនិត្យសភាពការជាបន្តបន្ទាប់ពីទិសខាងកើតទៅទិសខាងលិចកតាដឺត្រូវបានបញ្ចូលទៅជាទឹកដីកម្ពុជានៅឆ្នាំ1865ទេសាភិបាលកូសាំងស៊ីនត្រូវបានធ្វើឲ្យឈឺចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយការសង់ពោះគយអាណាមួយនៅតាដឺទីប្រសពមុខទន្លេមេគង្គជាមួយនឹងព្រែកត្រាឌូដើម្បីទាសិទ្ធស្ដីពីផលយានធ្វើដំណើរចូលមកកម្ពុជាតាមការពិតលោកឧត្តមនាវឹកបានវិនិច្ឆ័យថាលោកមិនបានទទួលស្គាល់ថាតាដឺដែលស្ថិតនៅទឹកដីកម្ពុជាអាចជារបស់អាណាមនោះទេគេបានសួរថាហេតុអ្វីបានជាតាដឺដែលនៅក្នុងបរិព័ន្ធនៃទឹកដីកម្ពុជានិងដែលស្ថិតនៅខាងជើងព្រំដែនបារាំងវាជារបស់អាណាមទៅវិញចាប់តាំងពីឆ្នាំ1863មកប្រទេសបារាំងបានកាន់កាប់ខេត្ត3នៅខាងកើតកូសាំងស៊ីនគឺថាខេត្តដែលស្ថិតនៅខាងជើងព្រំដែនបារាំងគឺជារបស់កម្ពុជានៅក្នុងពេលនោះដោយសារថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានការពារដោយប្រទេសបារាំងនោះលោកឧត្តមនាវឹកបានទទួលបន្ទុកការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងការទន្ទ្រានយកទឹកដីដោយអាញាធរអាណាមនៅខេត្តចូវដុកដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅការត្រួតត្រារបស់បារាំងនៅឡើយលោកបានបញ្ជូនមីត្រាយលើឲ្យទៅយកមេបញ្ជាការដឡាគ្រីនៅកំពង់ហ្លួងដើម្បីនាំយកគាត់មកតាដឺដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការប្រមានយ៉ាងតឹងរឹងចំពោះមន្ត្រីអាណាមបន្ទាប់ពីការបង្ហាញនេះមកប៉ុស្ត្រាឌូបានទទួលពួកអាញាធរនៅចូវដុកនៅបតបញ្ជាដើម្បីកម្អោយទាពុននាំចូលពីប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាអ្នកដំរើដោយអយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាពុនខាងគយផងដែរលោកទេសាភិបាលដោយយកបេសកកម្មនេះដើម្បីបង្ហាញថាការការពារដែលបានយល់ព្រមផ្ដល់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនឥតបានការឬជាការចង់បំភាន់នោះឡើយខរវាងចូវដុកនិងហាទៀន នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកស្ដីអំពីការយកខេត្ត3នៅខាងលិចកូសាំងស៊ីនរបស់ឧត្តមនាវិក De La Crèderer បានចែងថាផ្នែកទឹកដីនៃប្រទេសរវាងចៅដុកនិងហាទៀនមានប្រជាជនកម្ពុជារស់នៅច្រើនជាងប្រជាជនអណាមប្រជាជនកម្ពុជាដែលរញច្រានដោយប្រជាជនអណាមនោះបានថយទៅទិសខាងលិចដែលពួកគេបានកាន់កាប់ភូមិមួយចំនួនធំនៅឡើយហើយពួកគេបានរស់នៅដាច់ដោយឡែកទាំងស្រុងពីប្រជាជនអណាមដែលសភាពសង្គមមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងដាច់ស្រឡះពីប្រជាជនកម្ពុជាដូច្នេះក្នុងពេលដែលកម្មសិទ្ធិបុគ្គលត្រូវបានបង្កបង្កើនយ៉ាងខ្លាំងនៅកូសាំងស៊ីននោះប្រជាជនកម្ពុជាមានដីភូមិរបស់ពួកគេរួមគ្នាដែលត្រូវបានបែងចែករវាងមេគ្រួសារទាំងឡាយនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលបានកំណត់នៅក្នុងចំណោមពួកគេម្នាក់ម្នាក់ភូមិរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងនោះមានវត្តរបស់ពួកគេមានអង្គការរដ្ឋបាលរបស់ពួកគេពួកគេរស់នៅដោយរៀបចំជាស្រុកជាឃុំដោយពួកអ្នកលុកលុយអណាមរបស់ពួកគេដែរយើងនឹងអាចរៀបរាប់រវាងភូមិដតីទៀតស្រុកត្រីតងឬស្រុកស្វាយតងដែលមានលក្ខណៈជាភូមិកម្ពុជាពិតស្ថិតនៅរវាងចៅដុងនិងហាទៀនជាប់គ្នានឹងទឹកដីនៃខេត្តតាកែវរបស់កម្ពុជានិងដែលថែរក្សានៅចរិតលក្ខណៈនេះជាដរាបនោះមានការិយាល័យប៉ុស្តិ៍តំបន់ជាច្រើនដែលការសាងសង់ត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីថវិការបស់និគមចៅដុកសម្រាប់ការបំពេញការងារធម្មតានិងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅភូមិអានថាញ់និងភូមិត្រីតូងនៅចំកណ្ដាលស្រុកទាំងឡាយរបស់កម្ពុជាកនៅក្នុងផ្នែកដតីទៀតនៃកូសាំងស៊ីននៅខាងត្បូងឆ្ងាយមាននិគមខ្លះមានប្រជាជនកម្ពុជារស់នៅច្រើនជាងប្រជាជនអណាមដើម្បីផ្ដល់នូវគំនិតមួយស្ដីអំពីតួលេខនៃប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងនិគមផ្សេងៗនៅកូសាំងស៊ីនយើងយល់ឃើញថាវាមានប្រយោជន៍ដើម្បីភ្ជាប់នូវស្ថិតិជាមួយនឹងរបាយការណ៍ដែលបានរាយការណ៍ជាទូទៅស្ដីអំពីកូសាំងស៊ីននៅក្នុងឆ្នាំ1879គេបានពិនិត្យឃើញថានៅក្នុងនិគមសុកត្រាំងឬឃ្លាំងនិងត្រាវិញឬព្រះត្រពាំងចំនួននៃប្រជាជនកម្ពុជាថែមទាំងលើសប្រជាជនអណាមទៀតផងខហាទៀនខេត្តពីមសភាពការនៃខេត្តហាទៀនគឺមានលក្ខណៈពិសេសនិងសមទទួលបាននៅការសិក្សាជាពិសេសផងដែរនៅមុខការកាន់កាប់ខេត្តទាំង3នៅខាងលិចកូសាំងស៊ីនដោយកងទ័ពបារាំងនោះព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមទ្រង់បានដាក់សំណើចំពោះលោកឧត្តមនាវិក De La Crèderer នៅការទាមទារយកខេត្តហាទៀនប៉ុន្តែលោកឧត្តមនាវិកបានបង្វែរដានដោយបានប្រកាសថាប្រទេសបារាំងនឹងមានការពិចារណាចំពោះខេត្តនេះដោយការពិតការកាប់ខេត្តហាទៀននឹងជួយពង្រឹងសន្តិសុខទីក្រុងព្រៃនគរគឺវាច្បាស់ណាស់ថាការរៀបចំរបស់យើងនៅព្រៃនគរនៅមីសឬមេសបានអូសទាញយើងឲ្យពង្រីកអាណាចក្ររបស់យើងដោយជៀសមិនរួចនៅលើដីទាបកោះទាំងអស់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងរវាងកាន់កាវឬហាទៀនដែលជាដីលយចូលទៅក្នុងសមុទ្ររបស់កម្ពុជានិងជ្រោយសាតចាគីព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមទ្រង់ព្រះរាជលិខិតទាមទារខេត្តនេះដែលនៅជាប់ផ្ទាល់នឹងប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះខេត្តនេះមានប្រជាជនកម្ពុជារស់នៅច្រើនជាងប្រជាជនអណាមហើយដែលត្រូវបានដណ្ដើមយកដោយតុលាការក្រុងវេដោយប្រឆាំងនឹងច្បាប់ទាំងអស់នៅឆ្នាំ1867ទឹកដីនេះស្ទើរតែគ្មានមនុស្សនៅលើកលែងតែរាត់ខៃក្រមួនសដែលមានប្រជាជនចំនួន 20,000 នាក់រស់នៅជ្រោយកាម៉ៅឬទឹកខ្មៅដែលមានផ្ទះចំនួន50ខ្នងហើយនឹងទីរួមខេត្តហាទៀនដែលមានប្រជាជនពី 2,000 ទៅ 3,000 នាក់រស់នៅផ្នែកនៅសល់នៃទេសភូមិជាពិសេសរវាងចៅដុកឬមាត់ជ្រូកនឹងហាទៀននៅលើភ្នំដែលមានថ្មបាយក្រៀមជាពិសេសភ្នំថាត់សឿនឬភ្នំ7ដែលស្ថិតនៅពាក់កណ្ដាលចំងាយរវាងទីក្រុងទាំងពីរនេះគឺរស់នៅដោយប្រជាជនកម្ពុជាចំពោះកលៈទេសៈទាំងឡាយដែលនៅក្នុងនោះខេត្តនេះត្រូវបានកំហែងយកដោយពួកអណាមនោះយើងជឿថាវាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ដើម្បីរៀបរាប់អំពីការសិក្សាដ៏លំអិតបំផុតដែលធ្វើឡើងដោយលោកឆាលបេមេប៊ុននៅក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់ប្រទេសអណាមឆ្នាំ1592ឆ្នាំ1820របស់លោកនៅក្នុងបណ្ដាឆ្នាំចុងក្រោយនៃសតវត្សទី12មានជនជាតិចិនម្នាក់ឈ្មោះម៉ាគូឯកសារខ្លះថាម៉ាគីវ មានដើមកំណើតមកពីលេឈូនៅខាងត្បូងខេត្តខ្វាងតុងដែលរូបគាត់ក៏ត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីមាតុភូមិដែរដោយសារជ័យជំនះរបស់រាជវង្សសិង្ហបានឆ្លងកាត់តាមកូសាំងស៊ីនបន្ទាប់មកបានតាំងទីនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតាមឆ្នេរនៃឈូងសមុទ្រសៀមនៅក្នុងតំបន់ដែលនៅពេលនោះប្រជាជនកម្ពុជាហៅថាពីមឬម៉ាងខាមពួកអណាមហៅថាភូងថាញ់ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលមួយដែលមិនសូវមានសារៈសំខាន់ប៉ុន្មានហើយដែលប្រជាជនអណាមចិនម៉ាឡេនិងកម្ពុជាបានរកស៊ីរត់ពន្ធតែមិនសូវជាធំដុំប៉ុន្មានគឺនៅទីនោះហើយដែលម៉ាក់គៀវបានទៅតាំងទីលំនៅគាត់បានផ្ដល់ការងាររបស់គាត់ដល់មន្ត្រីកម្ពុជាដែលបានរស់នៅទីនោះហើយការហត់ PSC ល្បែងត្រូវបានប្រគល់ឲ្យគាត់គាត់រកស៊ីមានបានយ៉ាងឆាប់រហ័សគាត់បានឲ្យអាណានិគមជនជាច្រើនចូលមករស់នៅនិងបង្កើតបានភូមិជាច្រើនដែលមានការរីកចម្រើនជាពិសេសខេត្តកំពតនៅកោះភូខ្វុកនៃខេត្តហាទៀនឬរាមចាយានិងកាម៉ៅប៉ុន្តែនៅចំកណ្ដាលនៃការជ្រួលច្របល់ដែលបានធ្វើឲ្យរំជើបរំជួលដល់ទៀងទាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះអាណានិគមដែលបានកើតឡើងនោះក៏នឹងអន្តរាយទៅវិញដែរចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៃអតីតសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនប្រទេសកម្ពុជាឡាវវៀតណាមកូសាំងស៊ីននិងអណាមភាគទី20ដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះតែត្រឹមនេះសិនវិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍នឹងនាំយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូននៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខានន
ីតិទស្សនៈនិងមតិពលរដ្ឋខ្មែរ
ចាសសម្រាប់នីតិទស្សនៈនិងមតិពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវចូលមកបញ្ចប់នៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅកិច្ចសម្ភាសរវាងលោកសវណ្ណរធីនិងលោកវចនៈស្ដីអំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970ភាគទី1
ខ្ញុំបាទសវណ្ណរធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់នាទីទស្សនមតិពលរដ្ឋខ្មែរនៅថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមលើកយកនៅប្រធានបទព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី18មីនាឆ្នាំ1970បាទសម្រាប់វាគ្មិនដែលចូលមកធ្វើការបកស្រាយជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺលោកវចនៈដែលជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសបារាំងបាទជម្រាបសួរលោកវចនៈបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកជំទាវរធីនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់គ្នាជាទីនឹករលឹកបាទ
បាទលោកវចនៈនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃទី18ត្រូវនឹងខួបលើកទី46ឆ្នាំនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុពីព្រះប្រមុខរដ្ឋហើយយើងឃើញថាមុននឹងមានការឈានទៅដល់ការទម្លាក់នោះយើងឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប់ជំពាក់ទៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនដូចជាបញ្ហាពុករលួយបញ្ហាគុំជនជាតិយួននឹងចេះតែមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្រើនទៅច្រើនទៅហើយបញ្ហាកងទ័ពនៅភាគខាងកើតនោះក៏ចូលហើយមិនអាចនឹងដកចេញទៅវិញទៀតនោះហើយទើបឃើញថាមានការកើតឡើងជាអេរ៉ាត់បាអីចឹងកើតឡើងទៅបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវចនៈជួយលើកឡើងថាតើទំនើបកម្មនៃនយោបាយខ្មែរក្រោយពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានវិវត្តទៅយ៉ាងណាដែរបាទ
បាទយើងនឹងនិយាយនឹងចំណុចនេះទំនើបកម្មនយោបាយខ្មែរនេះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដែលតាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី18មីនា1970កន្លងមក46ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែមតិទាំងអស់យល់ថា18មីនា1970នឹងនិយាយភាគច្រើនថាជារដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុចេញពីប្រមុខរដ្ឋហើយជាមូលហេតុជាប្រភពនាំឲ្យទៅដល់ការសង្គ្រាមហើយនាំទៅដល់របបប្រល័យពូជសាសន៍ទៅទៀតដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងឆ្លៀតខួបលើកទី46នេះយើងនិយាយបំភ្លឺព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះៗដែលខ្ញុំបានលើកមកនិយាយដែលបានចម្លងចេញពីដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅឈ្មោះហៅថា Clé de Combot សរសេរដោយលោក Raoul Genard បាទហើយនិងសៀវភៅមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា Cambodge ou la politique sans les Cambodgiens សរសេរដោយលោក Van Dyckon បាទទាំងពីរហ្នឹងខ្ញុំលើកជាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយប្រវត្តិសាស្ត្រជាក់ស្ដែងហើយมันអាចប្រកែកបានទេមិនមែនជាមតិទស្សនៈរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនទេជាសច្ចានុមត្តដែលសរសេរដោយលោកបណ្ឌិតធំធំហើយជាប្រវត្តិទូយើងមិនអាចប្រកែកបានទេ ទីមួយនិយាយពីទំនើបកម្មនៃនយោបាយខ្មែរពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងបានចាកចេញពីសង្គមមួយដែលហៅថាសក្តិភូមិដែលមានស្ដេចជារបបបុរាណមកគឺជាម្ចាស់ផែនដីហើយយើងក៏បានឆ្លងកាត់មកដល់ជំនាន់អាណាព្យាបាលបារាំងអាណាព្យាបាលបារាំងនឹងតាក់ទងជាមួយសង្គ្រាមលោកទី2ក៏បានចាកចេញទៅអស់ប្រហែលជាមួយរយៈ 3-4 ឆ្នាំដោយសារចាញ់សង្គ្រាមជាមួយនឹងពួកជប៉ុនជប៉ុនចូលមកតែក្រោយមកវិញជប៉ុនចាញ់ហើយបារាំងឈ្នះក៏ត្រឡប់ចូលមកវិញនៅឆ្នាំ1946ហើយចន្លោះពេលដែលបារាំងបានធ្វើអាណាព្យាបាលនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងមានទំនើបកម្មខាងវិស័យអប់រំដូច្នេះក៏មានកូនសិស្សនិស្សិតទៅបន្តវិជាឬក៏រៀនតាមកម្មវិធីបារាំងណាតាមរបៀបទំនើបដែលយើងពីដើមមិនដែលមានធ្លាប់តែយើងរៀននៅវត្តនៅអីឥឡូវហ្នឹងចាប់ពីពេលនងបារាំងចូលមកកូនសិស្សខ្មែរក៏ចូលរៀននៅសាលាបារាំងជារបៀបទំនើបតាមរបៀបប្រចាំប្រទេសបារាំងហើយយើងក៏មាននិស្សិតច្រើនបាទពេលនងបាទរហូតដល់និស្សិតយើងហ្នឹងមានគំនិតបាទចង់ដឹកចង់បង្កើតនយោបាយរបៀបខ្មែរហ្នឹងរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងតាមលក្ខណៈប្រចាំប្រទេសដែរដោយពេលនោះចប់សង្គ្រាមលោកទី2នោះហើយបារាំងសុខចិត្តចុះអនុសារណៈជាមួយប្រទេសកម្ពុជាដាក់ថាអនុសារណៈបារាំងខ្មែរផ្ដល់សវយភាពផ្នែករដ្ឋបាលឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់ឲ្យឯករាជ្យទេក៏ប៉ុន្តែឲ្យសវយភាពតែផ្នែករដ្ឋបាលដែលពេលនោះហើយអ្នកនយោបាយខ្មែរបញ្ញវន្តបង្កើតឆ្លៀតឱកាសនោះនៅខែមេសាឆ្នាំ1946នឹងបង្កើតគណៈបកនយោបាយរបស់ខ្មែរលើកទី1ដំបូងបង្អស់ឈ្មោះហៅថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្បាលដំរីដែលមានស្ថាបនិកដូចជាលោកសំវ៉ាលោកឈៀមវ៉មនិងលោកអ៊ីវកាសបានកើតគណៈបកនឹងឡើងលើកដំបូងនៅខែមីនានោះហើយគណៈបកនេះចូលរួមយ៉ាងកុះកពីសំណាក់បញ្ញវន្តល្បីៗដែលរៀននៅក្នុងប្រទេសនិងរៀននៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសត្រឡប់ទៅពីប្រទេសបារាំងរហូតដល់ត្រង់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ1946តដាលនឹងទ្រង់ស៊ីសវ័តយុទ្ធវង្សបានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសបារាំងវិញចូលរួមក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្បាល8នោះហើយគេក៏បានជ្រើសតាំងទ្រង់ឲ្យទៅជាប្រធានគណៈបកនឹងតែម្ដងឡើងធ្វើប្រធានបាទថ្ងៃទី1កញ្ញាឆ្នាំ1946មានការបោះឆ្នោតសកលបោះឆ្នោតសភាសកលលើកទី1នៅប្រទេសកម្ពុជាបាទពេលនោះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្បាលដំរីរបស់ដឹកនាំដោយទ្រង់ស៊ីសវ័តយុទ្ធវង្សនឹងបានឈ្នះឆ្នោតដឹកនាំនយោបាយហើយក៏នៅតែពឹងផ្អែកលើមូលដ្ឋានស្មារតីមួយគឺទាមទារការដកអាណានិគមនិងធ្វើទំនើបកម្មប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យសេរីដូចនៅប្រទេសដែលបញ្ញវន្តនឹងបានរៀនសូត្រចេះដឹងបាទគឺប្រទេសបារាំងប្រចាំប្រទេសមានលក្ខណៈអញ្ចឹងថ្ងៃទី15កញ្ញាឆ្នាំ1946ក៏បានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយដាក់ឈ្មោះថារដ្ឋាភិបាលយុទ្ធវង្សដែលមានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងនោះមានបញ្ញវន្តជាច្រើនចូលរួមដើម្បីចាប់ផ្ដើមកសាងប្រទេសតាមមាគ៌ានៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមុនដំបូងគេបង្អស់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាសំខាន់ណាស់គ្រប់វិស័យទាំងអស់ក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលយុទ្ធវង្សនឹងគឺតម្រង់ទិសទៅតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីគ្រប់វិស័យខ្ញុំនិយាយទៅវិស័យនយោបាយវិស័យសេដ្ឋកិច្ចអប់រំវប្បធម៌និងអសរសិល្ប៍បើយើងមើលមិនដឹងយើងមើលតែវិស័យអសរសិល្ប៍មួយយើងឃើញថាមានការធ្វើទំនើបកម្មគឺថាពេលនោះមានដូរលែងធ្វើអសរសិល្ប៍ជារបៀបបុរាណហើយគឺអសរសិល្ប៍ឧទាហរណ៍ដូចជារឿងកុលាបៃលិនយើងមើលទៅរឿងសុផាតយើងមើលឃើញរឿងអស់ហ្នឹងគឺមាននិន្នាការបែរទៅតម្រង់មនុស្សហ្នឹងឲ្យរៀបចំខ្លួនដើម្បីរស់នៅក្នុងសង្គមមួយថ្មីគឺសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសេរីគឺយ៉ាងគេតម្រង់ទិសតាំងផ្នែកសង្គមកិច្ចទៀតបាទដូច្នេះវាដើរទៅទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមពន្លកចេញតែមួយឆ្នាំគឺចាប់ផ្ដើមបោះជំហានទៅជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ឲ្យអ្នកក្រោយក្រោយដើរតាមថ្ងៃទី6ឧសភាឆ្នាំ1947បានផ្ដល់សច្ចាប័នដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមានការរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រទេសកម្ពុជាពេលនោះខ្លាយទៅជារាជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយនៅប្រទេសខ្លះនៅប្រចាំប្រទេសបាទគឺលែងរាជាធិបតេយ្យផ្ដាច់មុខហើយជារាជាធិបតេយ្យអាស្រ័យធម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញទីពលមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានសភាបាទជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយនៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ1947មានឧបទ្ទហេតុកើតឡើង ដោយអកម្បាំងគឺមរណភាពរបស់ទ្រង់ស៊ីសវត្តយុទ្ធវង្សប្រធានគណៈបកយើងមិនដឹងដល់មូលហេតុអីក៏ប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែដឹងថាការដឹកនាំគំនិតស្មារតីរបស់ទ្រង់ស៊ីសវត្តយុទ្ធវង្សនេះគឺចម្លងមកដោយគាត់បានរស់នៅនិងរៀនសូត្រចេះជ្រៅជ្រះនៅប្រទេសបារាំងធ្វើឲ្យចង់ធ្វើឲ្យគាត់បានចង់ដឹកនាំប្រទេសកសាងប្រទេសឲ្យคลายទៅជាជឿនលឿនដូចនៅជាប្រទេសប្រហែលជាមានការចំណែននិន្ទាឈ្នានេះពីពួកអាណានិគមនិងពួកដែលមានអនុត្តរភាពមកលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាយើងតាំងពីយូរមកយើងបាននិយាយឈ្មោះអ្នកប្រទេសណាទីបានយើងដឹងហើយទីទៀតយើងនឹងឃើញរឿងនឹងហើយនៅថ្ងៃទី18កញ្ញាឆ្នាំ1949សម្ដេចសីហនុបានរំលាយសភារបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងចោលតែម្ដងមកហើយរៀបចំថ្មីក្រោយមកទៀតនៅថ្ងៃ14មករាឆ្នាំ1950មានឃាតកម្មដ៏សាហាវមួយទៅលើលោកអ៊ីវកាសជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្មីហ្នឹងហើយជាប្រធានរដ្ឋសភាផងបាទក៏បានស្លាប់បាត់ទៅដោយអាកម្មដែរយើងមិនដឹងខាងណាហើយទាំងពីរមរណភាពទាំងពីរហ្នឹងរបស់ទ្រង់យុទ្ធវង្សហើយនឹងលោកអ៊ីវកាសប្រហែលជាមានមូលហេតុប្រហែលគ្នាគឺជានិន្នាការដែលប្រឆាំងនឹងការរីកចម្រើនជឿនលឿនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីមកនេះហើយខ្ញុំសូមចប់ចំណុចត្រឹមទំនើបកម្មនយោបាយខ្មែរត្រឹមឆ្នាំ1950
បាទអរគុណលោកវចនៈត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកថាមានមូលហេតុអ្វីខ្លះនៅក្នុងឆ្នាំ1949ហ្នឹងសម្តេចនរោត្តមសីហនុសម្រេចរំលាយសភាចោលនោះបាទ
បាទត្រង់កន្លែងនេះមានតាក់ទងនឹងបញ្ហារឿងកម្ពុជាក្រោមនៅឆ្នាំ1949ហ្នឹងយើងដឹងថានៅខែមិថុនាបារាំងបានផ្ដល់ទឹកដីកូសាំងស៊ីនហ្នឹងឲ្យទៅស្ដេចបាល់ដាចហើយរកសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងពុំយល់ព្រមទេបង្កើតគណៈកម្មការមួយតវ៉ារឿងបញ្ហានេះដូច្នេះត្រង់កន្លែងនេះបើយើងនិយាយទៅវាប្រឆាំងខ្លាំងពេកក៏ប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍នេះយើងអាចសន្និដ្ឋានថាការរំលាយសភាដោយតក់ក្រហល់ពេលនោះប្រហែលជាទាក់ទងជាមួយនឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនឹងការផ្ដល់សច្ចាប័នកាត់ទឹកដីកូសាំងស៊ីនកម្ពុជាក្រោមនឹងទៅឲ្យស្ដេចបាល់ដាចណាដើម្បីកុំឲ្យសភានឹងតវ៉ាប្រឆាំងជាមួយនឹងសេចក្តីសម្រាប់ចិត្តនឹងបាទ
បាទលោកវចនៈក្រែងប្រទេសកម្ពុជាពេលហ្នឹងបានដើរស្ពុះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយហើយចុះហេតុអ្វីបានជាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុមានសិទ្ធិរហូតដល់អាចរំលាយសភាដែលបោះឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋនោះ
សម្ដេចនរោត្តមសីហនុជាមហាក្សត្រចាប់ពីឆ្នាំ1941មកដែលបារាំងបានចាត់តាំងឲ្យធ្វើជាស្ដេចបាទហើយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងកម្ពុជាកាលជំនាន់នោះទី1នឹងព្រះមហាក្សត្រមានសិទ្ធិមានមាត្រា1ចែងព្រះមហាក្សត្រមានសិទ្ធិរំលាយរដ្ឋសភារំលាយសភាចោលដូច្នេះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុប្រើតួនាទីជាស្ដេចនៅពេលនោះមានសិទ្ធិរំលាយសភាក៏ប្រើតួនាទីបានភ្លាម
បាទលោកវចនៈថាតើលោកអាចបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបានទេការដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុសម្រេចចិត្តរំលាយសភានឹងថាតើពេលនោះលោកមានបានលើកឡើងពីគោលជំហររបស់លោកថាមកពីអ្វីបានជាលោកសម្រេចចិត្តរំលាយសភាចោលនោះអាចបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ជាងនឹងតិចទេបាទ
បាទខ្ញុំមានការយល់ដឹងរឿងហ្នឹងអាចថាជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានមើលរឿងហ្នឹងវាវែងឆ្ងាយតាក់ទងនឹងបញ្ហាទាមទារឯករាជ្យទី1គឺទាមទារឯករាជ្យដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុធ្វើនៅក្នុងតួនាទីជាស្ដេចសោយរាជ្យនៅឡើយពេលនោះបាទហើយទាមទារពីបារាំងឯករាជ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទី2បញ្ហាខាងពួកកុម្មុយនីសយួននិងចិនហ្នឹងគឺជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងទាញទាឯករាជ្យដែរមិនមែនតែខ្មែរខ្លួនឯងទេបាទគឺជំរុញរហូតគេបញ្ជូនកងកម្លាំងគណបកកុម្មុយនីសរបស់គេហ្នឹងបង្កប់គេហៅថាពួកវៀតមិញហ្នឹងបង្កប់នៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យជួយឃោសនាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងគេហៅថាដូចជាញុះញង់អញ្ចឹងឲ្យងើបឡើងដេញពួកបារាំងចេញបាទដូច្នេះវាតាក់ទងបញ្ហានឹងបារាំងត្រូវតែអាចថាមានការយល់ព្រមខុបខិតគ្នាជាមួយនឹងខាងភាគីយួនដើម្បីឲ្យឯករាជ្យមកប្រទេសកម្ពុជានឹងដោយចំណេញអ្វីមួយបាទនៅក្នុងនឹងដូច្នេះគេធ្វើរឿងនឹងដូច្នេះការរំលាយសភានឹងរំលាយឲ្យបង្កើតសភាឡើងវិញមិនមែនរំលាយឲ្យមាននេះទេរំលាយដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញ ក៏ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតឡើងវិញហ្នឹងក៏គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅតែឈ្នះឆ្នោតដែរក៏នៅណាសម្លេងឆ្នោតវាតិចជាងមុនប៉ុណ្ណឹងហើយក៏ប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងមិនចប់ប៉ុណ្្នឹងទេការរំលាយសភាហ្នឹងវាមិនចប់ប៉ុណ្្នឹងទេរហូតដល់ថ្ងៃក្រោយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានព្យាយាមរំលាយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងចោលតែម្ដងដោយបង្កើតគណៈបករបស់ព្រះអង្គមួយផ្សេងទៀតហើយលាបហើយនឹងគម្រាមកំហែងនឹងបំបែកបំបាក់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងឲ្យបាត់រលាយបាត់ដើម្បីកុំឲ្យមានគំនិតដែលយើងដឹងថាពីមុនដែលយើងសន្និដ្ឋានថាគណៈបកនេះមិនត្រឹមតែចង់យកមូលដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យសេរីទេគណៈបកនេះមានលក្ខណៈជាតិនិយមចង់មានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅអាស៊ីរហូតដល់ទៅចង់ទាមទារយកការពារហើយនឹងទាញយកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមយកមកបញ្ចូលជាមួយប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយនេះហើយដែលជាទំនាស់ខ្លាំងរបស់ពួកយួនហើយនឹងពួកចិនហើយនឹងបារាំងបាទនៅក្នុងហ្នឹងហើយបារាំងមានឥទ្ធិពលហើយនឹងយួនមានឥទ្ធិពលនៅតាមរបៀបណាមួយយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែមានឥទ្ធិពលជាមួយនឹងស្ដេចរបស់យើងហ្នឹង
បាទលោកបច្ចិនអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងបាញ់មិញនេះហាក់បីដូចជាដើរផ្ទុយទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគេបានសរសេរឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយខ្មែរហ្នឹងបានដឹងថានៅសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមហ្នឹងអ្វីៗរីកចម្រើនជឿនលឿនសន្តិសុខឯហ្នឹងគឺជាស្នាមប្រហ័សផ្ទាល់របស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុអញ្ចឹងបើយើងមើលឲ្យជ្រៅជាងនឹងបន្តិចតាមអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងឃើញថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងទេដែលចាប់ផ្ដើមនាំប្រទេសកម្ពុជាទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងការអភិវឌ្ឍទំនើបកម្មអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបែរទៅជាប្រជាពលរដ្ឋនោះទៅជាឲ្យប្រជាប្រិយភាពនឹងទៅខាងភាគីម្ខាងដោយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនឹងជាអ្នកដែលមានប្រជាប្រិយភាពមានស្នាដៃអីទៅវិញនឹងដែលលោកបានលើកឡើងថាសម្ដេចសីហនុនឹងហើយជាអ្នករំលីសភាជាអ្នកដែលរៀបរៀងមិនឲ្យមានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងកើតឡើងអីបន្តទៀតអញ្ចឹងនោះបាទ
បាទរឿងនេះវាអញ្ចឹងធ្វើការធ្វើនយោបាយការកសាងប្រទេសវាហាក់បីដូចជាការដាំដើមឈើម្ដងអញ្ចឹងអ្នកដែលដាំនឹងមានបំណងដាំក៏ប៉ុន្តែត្រូវការពេលវេលាមួយសម្រាប់ឲ្យដើមរុក្ខជាតិនឹងចេញផ្លែផ្កាដូច្នេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានដឹកនាំប្រទេសតែប្រមាណឆ្នាំទីប្រហែលជា4ឆ្នាំទីហើយត្រូវរលត់លីអស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានបញ្ញាចិត្តមានជំហរនោះគឺជាមូលដ្ឋានឯករាជ្យហើយនឹងស្នាជាតិនិងជាតិនិយមរបស់ខ្លួនភ្ជាប់ម្លឹងហ្នឹងដោយយកមេគានយោបាយមួយតាមគំរូនៃប្រទេសជឿនលឿនដតីទៀតដែលខ្លួនជាសមាជិកហ្នឹងធ្លាប់រស់រៀននិងចេះដឹងនៅប្រទេសនោះបាទយកមកអនុវត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាតាមរបៀបខ្មែរតាមរបៀបខ្មែរយើងបាទជាពិសេសលោកអ៊ីវកាអ្វីគាត់បានបកប្រែមកជាខ្មែរធ្វើសម្របសម្រួលឲ្យទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តរបៀបរស់នៅរបស់ខ្មែរហ្នឹងប្រជាធិបតេយ្យសេរីមែនតែមិនមែនចម្លងទាំងដល់ទេគឺសម្របសម្រួលទៅតាមអ្វីដែលធ្វើកើតដូច្នេះទាមទារចំណេះដឹងច្រើនណាស់ដែលយករបស់គេនិយមអនុវត្តនៅប្រទេសយើងតាមរបៀបយើងតាមប្រពៃណីយើងតាមការយល់ដឹងរបស់យើងតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺយ៉ាប់ដូច្នេះវាត្រូវការពេលវេលាយូរដូច្នេះបានយើងនឹងនិយាយនៅចំណុចក្រោយពីគណៈបកសង្គមរាស្ត្រនិយមធ្វើអ្វីបន្តទៀតពីនឹងហើយវាបានទទួលលទ្ធផលយ៉ាងណាហើយវានឹងមានការធ្លាក់ចុះរបៀបមិននៅចំណុចក្រោយ
បាទអរគុណលោកវចនៈក្រោយពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានសម្ដេចនរោត្តមសីហនុហែកឲ្យខ្ទេចទៅនឹងយើងឃើញថាបន្តិចក្រោយមកនឹងក៏កម្ពុជាបានទទួលឯករាជ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1953ហើយនៅពេលនេះចង់ជម្រាបសួរលោកថានៅពេលហ្នឹងក្រោយពេលហ្នឹងទៅនឹងថាតើនិន្នាការនយោបាយប្រទេសកម្ពុជានឹងងាកទៅរកមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីឬក៏ងាកទៅរកមនោគមវិជ្ជាបែបសេរីដើម្បីបន្តដំណើរប្រទេសកម្ពុជាតទៅមុខទៀតនោះបាទ
បាទនៅចំណុចទី2នេះយើងនឹងរៀបរាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្របន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែសំដៅទៅលើអត្ថន័យមួយដែលយើងអាចភ្ជាប់វាបញ្ចូលនៅក្នុងនិន្នាការនយោបាយរបស់អ្នកដឹកនាំនៅពេលនោះដែលមានឥទ្ធិពលហើយបែរទៅរកមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីណាយើងដឹងថាឯករាជ្យទទួលបានមិនពេញលេញទេនៅឆ្នាំ1953គឺប្រកាសដោយអត្តនោម័តរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុដល់តែឆ្នាំ1954មានសន្និសីទនៅហ្សឺណែវពេលនោះហើយដែលជាឯករាជ្យមានចារជាកិច្ចព្រមព្រៀងថាឲ្យរបៀបមិនមកប្រទេសកម្ពុជាមានឯករាជ្យមានអធិបតេយ្យមានអ្វីៗផ្សេងទៀតអព្យាក្រឹតអ្វីៗហ្នឹងគឺ នៅឆ្នាំ1954ហើយយើងដឹងទាំងអស់គ្នាយើងអាចនិយាយថាសន្និសីទ Geneva ឆ្នាំ1954មានគណៈកម្មការទៅចរចាតថ្លៃជាមួយគេរហូតបានជោគជ័យគឺពួកបញ្ញវន្តនឹងដឹកនាំគណៈកម្មការដោយលោកទេពផនដោយលោកសំសេរីដោយលោកអីប្រមាណអ្នកទៀតលោកសុនសានលោកអេសបញ្ញវន្តល្បីល្បីរៀនប្រកាយទៅចរចារឿងនឹងរហូតតបានសម្រេចរឿងនឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗដែលបានលើកដាស់នោះដែលសរសេរនៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងមិនបានអនុវត្តកើតនៅប្រទេសកម្ពុជាមកពីអ្នកដឹកនាំនយោបាយយើងនឹងគ្មានឆន្ទៈឬមានឆន្ទៈមិនល្អដូច្នេះយើងនឹងនិយាយបន្តទៀតនៅព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនៅថ្ងៃទី7កុម្ភៈឆ្នាំ1955សម្តេចនរោត្តមសីហនុបានរៀបចំធ្វើប្រជាមតិឬក៏ហៅថាប្រជាអនុម័តដែលបានហៅថា referendum នឹងនិយាយសុំស្នើអំពីរាជបេសកកម្មណាដល់តែការធ្វើប្រជាមតិទៅប្រជាពលរដ្ឋយើងបោះឆ្នោតយល់ព្រមបានន័យថាបោះឆ្នោតជាវិជ្ជមានចំនួន 99.8% ដូច្នេះសឹងតែ 100% យល់ព្រមឲ្យស្ដេចមានបេសកកម្មក្នុងនយោបាយបាទពេលនោះឯងប្រជាមតិនឹងពេលនោះហើយដែលស្ដេចសៀនុចាប់ផ្ដើមលូកដៃចូលកាន់តែជ្រៅនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយជាតិទាំងមូលពេលនោះហើយពេលចាប់ពីថ្ងៃខែកុម្ភៈឆ្នាំ1955ថ្ងៃទី19កុម្ភៈឆ្នាំ1955ស្ដេចសៀនុបានបង្ហាញពីផែនការកែតម្រង់ស្ថាប័ននយោបាយដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជំទាស់តាំងពីយូរយារមកហើយហើយពេលនេះព្រះអង្គបានធ្វើបានគឺធ្វើផ្ទុយពីគោលការណ៍ដើមរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលែងមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យសេរីហើយនៅថ្ងៃទី28កុម្ភៈឆ្នាំ1955ក៏មានទស្សនកិច្ចរបស់លោក Foster Dulគឺជារដ្ឋលេខាធិការខាងក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកទស្សនកិច្ចដើម្បីចែចង់នាំប្រទេសកម្ពុជានឹងឲ្យចូលជាមួយនឹងសមាជិកបក្សសម្ព័ន្ធសេអាតូពេលនោះគេបង្កើតសេអាតូបាទនៅពេលនោះគឺសេអាតូគឺជាក្រុមបក្សសម្ព័ន្ធយោធាប្រចាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនិយាយចង់លោកសេរីដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងពួកកុម្មុយនីក៏ប៉ុន្តែសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបដិសេធភ្លាមៗបាទដោយយកលេសថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសអព្យាក្រឹតមិនអាចចូលបក្សសម្ព័ន្ធបាននៅថ្ងៃទី3មិនិលឆ្នាំ1955សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានដាក់រាជសម្ដេចចិត្តថាដាក់រាជមកថ្វាយទៅបេដារបស់ទ្រង់គឺសម្ដេចនរោត្តមសុរាម្រិតបាទឲ្យឡើងសោយរាជជំនួសចំណែកពេលនោះហើយដែលសម្ដេចសីហនុចុះមកធ្វើនយោបាយកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅនៅថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ1955ស្ដេចសៀនុបានបង្កើតគណៈបកនយោបាយមួយទៀតឈ្មោះហៅថាគណៈបកសង្គមរាស្ត្រនិយមពេលនោះហើយដែលទ្រង់រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្របំបែកបំបាក់និងស្រូបយកសមាជិករបស់គណៈបកផ្សេងផ្សេងជាពិសេសស្រូបយកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកចូលធ្វើពីព្រោះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានបញ្ញវន្តច្រើនស្រូបមកឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលព្រះអង្គបានបង្កើតបាទឃើញទេឃើញទេគឺនឹងចឹងអត់មានមនុស្សមកពីណាផ្សេងទៀតទេគឺមនុស្សមកនឹងតែលើកលែងតែគណៈបកប្រជាជនមួយដែលជាគណៈបកបំបាយខ្លួនបន្លំខ្លួនពីពួកវៀតមិញបង្កប់ចូលក្នុងនយោបាយខ្មែរពេលនោះមិនព្រមចូលរួមជាមួយគណៈបកសង្គមរាស្ត្រនិយមដល់ណាច់សេនុទេថ្ងៃទី18ទៅថ្ងៃទី24មេសាឆ្នាំ1955មានសន្និសីទមួយនៅបាន់ឌុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាសន្និសីទរបស់ក្រុមប្រទេសមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធដែលដឹកនាំដោយប្រទេសចិនប្រជាមានិតពេលនោះលោកជូអេនឡាយដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនហ្នឹងធ្វើជាគណៈអធិបតីហើយគេក៏បានអញ្ជើញស្ដេចយើងហ្នឹងស្ដេចសៀននុហ្នឹងទៅចូលរួមហើយក៏សម្ដេចនរោត្តមសៀននុយល់ព្រមចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសហ្នឹងទៅយើងដឹងហើយក្រុមប្រទេសមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធសន្និសីទហ្នឹងគឺមានទិសដៅសំខាន់គឺប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រុមសេអាតូដែលយើងនិយាយមិញហ្នឹងដែលកម្ពុជាប្រឆាំងមិនចូលបដិសេធមិនចូលរួមតែសម្ដេចសេនុបានសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសចូលសហព័ន្ធហើយនឹងសន្យាជួយពួកយួនកុម្មុយនីសដែលជាប្រទេសជិតខាងហ្នឹងដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងយួនខាងត្បូងដែលជាបរិវាររបស់ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឃើញទេពេលនោះហើយដែលស្ដេចយើងយល់ព្រមថាជួយបាទជួយយ៉ាងម៉េចយើងនឹងឃើញនៅចំណុចក្រោយៗបាទថ្ងៃទី13រហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1956ប្រទេសចិនប្រជាមានិតលោកម៉ៅសេតុងប្រធានាធិបតីនិងលោកជឿនឡាយបានអញ្ជើញបាទស្ដេចសៀនុទៅធ្វើទស្សនកិច្ចលើកទី1 ទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលប្រជាជនចិនរាប់លានអ្នកចូលមកទទួលស្ដេចសែនលោកដូចជាស្ដេចរបស់ចិនអញ្ចឹងគឺមិនដែលមានទេក្រោយមកក៏ចប់ទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនក៏បន្តទៅទស្សនកិច្ចនៅសហភាពសូវៀតហើយក្រោយមកទៀតបន្តទៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមឆេកូស្លូវ៉ាគីបាទដើម្បីរឹតចំណងសាមគ្គីភាពរវាងប្រទេសកុម្មុយនីសបាទក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាពេលនោះមិនទាន់កុម្មុយនីសទេបាទគាត់រឹតចំណងជាមួយប្រទេសកុម្មុយនីសនោះបាទថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី27កញ្ញាឆ្នាំ1959ពេលនោះលោកជួអិនឡាយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនហ្នឹងក៏បានមកធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋសំខាន់នៅប្រទេសកម្ពុជាម្ដងរឹតចំណងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងចិនហ្នឹងឲ្យមានលក្ខណៈទៅវិញទៅមកកាន់តែខ្លាំងបាទពេលនោះរឿងទាំងអស់នេះបានយើងមើលថាតើអ្វីទៅជានិន្នាការនយោបាយក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គមរាស្ត្រនិយមណានឹងយើងឃើញនៅនឹងការនយោបាយបែរទៅណាគឺបែរដែលយើងចាប់ដើមឃើញខ្លាំងបំផុតគឺការបដិសេធមិនចូលជាមួយនឹងសេអាតូជាបកសម្ព័ន្ធដូចជាប្រទេសថៃហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីអ្វីៗហ្នឹងគេនាំគ្នាចូលសេអាតូដើម្បីបង្កើតជាសម្ព័ន្ធមិត្តការពារគ្នាកុំឲ្យកុម្មុយនីសវាយបាទហើយខាងកម្ពុជាយើងយល់ព្រមចូលជាមួយនឹងក្រមមួយទៀតដែលប្រឆាំងហ្នឹងគឺក្រមប្រទេសមិនចូលបកសម្ព័ន្ធពីព្រោះវិញយើងមិនជាប្រទេសជាក្រិតយកលេសត្រង់ហ្នឹងចូលជាមួយដែលដឹកនាំនៅចិនហ្នឹងចូលជាមួយនឹងប្លុកកុម្មុយនីសចាប់ពីពេលនោះដូច្នេះយើងសង្ខេបនៅចំណុចទី2ហ្នឹងយើងយល់ថាប្រទេសកម្ពុជាបានបែរចេញក្រោយពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្បាលដើម្បីបានរលំរលាយទៅគណៈបកសង្គមរាស្ត្រនិយមហ្នឹងដឹកនាំប្រទេសបែរទៅនយោបាយមនុស្សគមជាតិកុម្មុយនីសកាន់តែជ្រៅទៅតាំងពីឆ្នាំ1955
នោះបាទលោកវចនាយើងឃើញថាសម្ដេចសេនុលោកបានរំលាយសភាដែលកើតចេញពីជាប្រដ្ឋរបស់អោយនឹងក្នុងនោះក៏បើយើងមើលឲ្យស៊ីជម្រៅវិភាគស៊ីជម្រៅទៅក៏អាចនឹងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងសភាមួយនេះបានជំទាស់ទៅនឹងការបកគោលទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យស្ដេចបើកដៃផងដែរហើយមួយទៀតនោះសម្ដេចសេនុក៏បានសន្យាជួយប្រទេសយួនខាងត្បូងដើម្បីវាយដេញអាមេរិកកាំងអីចឹងទៅហើយយើងឃើញថាមានការជួយយួនដល់តែ2ដងនៅក្នុងចាប់ដើមរាជរបស់លោកនឹងហើយក្រោយមកទៀតក៏យើងឃើញថាសម្ដេចសេនុក៏បានងាកទៅរកប្រទេសដែលមាននិន្នាការកុម្មុយនីសហើយចង់ជំរាបសួរលោកថាតើពេលនោះថាមានផលចំណេញអ្វីខ្លះដែរបានជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានឹងងាកទៅរកប្រទេសបែបកុម្មុយនីសទៅវិញនោះបាទ
ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលភាគច្រើននៅសម័យនោះមិនមែនជាអ្នកចេះដឹងច្រើនទេប្រជាពលយើងចូលចិត្តរស់នៅតាមរាជសេរីតាំងពីយូរណាស់មកតាំងពីនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ស្ដេចផ្ដាច់មុខក៏ដោយចូលចិត្តរស់នៅរកស៊ីរៀងរៀងខ្លួនដោយសេរីបាទអត់មានជាក្រុមអីជាមួយគ្នាអីឬក៏ដាក់រួមអីទេបាទចូលចិត្តអញ្ចឹងចង់និយាយចំគាត់រស់នៅដោយសេរីដោយមិនដឹងថាខ្លួននឹងរស់នៅក្នុងនយោបាយរបៀបប្រជាធិបតេយ្យសេរីផងតែយើងដឹងតាមរយៈរបបរស់នៅនេះយើងដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងចូលចិត្តនយោបាយសេរីប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំយើងអ្នកដឹកនាំនឹងដូចយើងនិយាយចឹងអ្នកដឹកនាំនយោបាយជាងយើងនឹងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យតែបានឡើងធ្វើធំប្រជាពលរដ្ឋយើងស្រឡាញ់បុគ្គលនឹងគ្រប់គ្រងបុគ្គលនឹងដែលអត់មើលអ្វីទៀតទេប្រជាពលរដ្ឋយើងគ្រប់គ្រងបុគ្គលថាអ្វីស្រាច់តែសម្ដេចនរោត្តមនឹងបានថាសម្ដេចបិតាជាតិនឹងទៅទៀមទាបានឯករាជ្យជាតិបានអីអីសពនោះគឺបិតាទាំងអស់គឺបកកែទាំងអស់ទៅណាក៏ស្អាវគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងស្រឡាញ់ទាំងអស់ព្រោះទុកដាក់វាសនាអនាគតរបស់ខ្លួនហ្នឹងមកប្រទេសហ្នឹងទៅលើបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគឺស្ដេចនរោត្តមសីហនុហ្នឹងឲ្យដឹកនាំធ្វើអីក៏ធ្វើទៅតែចូលជាមួយកុម្មុយនីសក៏ចូលទៅបាទអត់ដឹងថាតើមានទុកទោសមិនឯងពីព្រោះបញ្ហានយោបាយតែធ្វើខុសវាមានសោកនាដកម្មធំណាស់បាទសំខាន់លឿនអ្នកដឹកនាំនយោបាយតែអ្នកដឹកនាំនយោបាយនាំទៅខុសគឺខុសដូច្នេះបាននៅប្រទេសគេប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងការជំនន់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្បាលដំរីដឹកនាំមិនឲ្យស្រឡាញ់បុគ្គលអញ្ចឹងទេឲ្យមើលលើគោលការណ៍ណាឲ្យមានមនុស្សច្រើនយើងឃើញមិនមែនពូកែតាត្រង់ស៊ីសវត្ថយុទ្ធវង្សទេគាត់ប្រកែមែនប្រកបបណ្ឌិតខាងគណិតវិទ្យាហើយបណ្ឌិតរដ្ឋរៀននៅសបរាំងជំនន់ហ្នឹងបណ្ឌិតមិនមែនដោយបណ្ឌិតឥឡូវគឺរៀនមែនតើគឺចេះប្រកែជាងបរាំងទៅទៀតបើតើក៏មានអ្នកចេះទៀតលោកសំបាលោកអ៊ីវកក៏ចេះច្រើនដែរបាទមានអ្នកចេះចឹងលោកកេងមិនស័កស្អីមកកណោទៀតមានអ្នកចេះច្រើននៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងគណៈប ประชาธิปไตยนั่นโดยเฉพาะมันแม้มีบุคคลน่าทมในกิจนับคะแนนกิจพิสากิจดักนอมประเทศแต่ตามประชาธิปไตยแต่ตาประชาธิปรอดยึดกราวปีคณะบาปประชาธิปไตยบัตรดูหลุมมาเลี้ยบัตรเตอร์ในสังคณะปัสกุมียุ่งคือสมัยร้อนแสนนุ้ยเกี่ยบใบดาตังอ้ออาเกะไม่กุเตดอชนาอมคือทบเอ้ยโดยมีจอจอมคณะปะมีแต่มุ้ยเป็นลมอ้อมีคณะปะชนาอะไรบอชนาอ้อคือบอชนาอ้อแต่ขนมคณะปะตีประเทศยึงมีไอกระปะตังปีนงตังปีชนาหาสตรามันคือจริงโดยฉะนั้นยึงมันอ่ะยึงทายึงชงอยังกับบะได้ไปปลัวไปจีบปลอบยึงเชื่อแต่เลือกบุคคลเนี่ยดักน้อมคือบุคคลผูกจูบวิสนาถึงอ้อแต่เลือกเกี้ยอัดมือทักเกี้ยถือเขาเธอตรายไอบายเตียงดักน้อมบาการจะเกาเตือนาเตือนากรุธนาทะเลในขนมสันดาวมรณะไออัดดังเด้มาปั่นดาวไอครูนี่ละโฮดสังละดาวสับไงนั่นก็เนื้อเมียนและขณะจริญและเมียนจังได้อัดกายได้บ้างบาปจีทับไตแมนเต้นกี่อัดเกิดจังเต้ตาเนี่ยดักน้อมมันสำคัญในบุคคลนาก็น้อยอ้อยแต่ถือเติร์ดตามเอาไว้แต่เติร์ดตามกูการคือปัญหาหนึ่งบุคคลกอคอเคาะโกโคโง่ไอ้มันสำคัญเนี่ยนะก็บ้างเนี่ยนาปกายคือการคือเนี่ยนงบาปกี่อัดจำบัดตามอันเนี้ยนั่งชมูนึงนี่มันคือการบ้าง
จ้าในที่ตุสนะนังมาเตะโปรดขมายได้ลงเนี่ยนิ่งเติมแต่บ้านสตับเนเปนี้ซุ่มสลัดแต่ตรมนิสันดูชนะส่งอาลงเนี่ยนิ่งกันยะรงจำสตับเนปิตีปีดาลจิพิบันจับเนทไงสายจีบันต่อตีด
สั่งนั่งเลย ยสงสัยลอยเลือดตั้งใดดังชมงยวนบนนาปนปองสำหรับแม่เตียงตรอกใส่ลอยเลือดตั้งใดดังชมงยวนบนนาตั้งตรอที่จนปรำตีเมฆคราง่ายมันแม่เทวดาหมอกยุ้ยขมาเตะตั้งตรอที่จนปรำตีเมฆคราง่ายมันแม่เทวดาอยู่นั่นปีกร้อยเตะว่าปะท้องก็ชิคเก้งประคุณสิเงเอาอยู่นรึงจารุ่งอ่องรีกนุ่มแทนต้องชิคเก้งสาวสายเล็กเตะกุ้งสร้างตักเนตรา
KPO ដែលអស់លោកនៅយើងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅយើងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍យើងខ្ញុំនឹងពេលមកជួបអស់លោកនៅយើងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ